Minä olen Kirsi Rostamo ja vieraanani on Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland. Ja nyt keskustellaan hetki koulusta, sillä paljon teidänkin työtä liittyy siihen, miten saadaan kouluihin koulurauha. Ja nyt kun on kesä ja kesälomat, niin tietysti ensimmäisenä tulee mieleen se kysymys, että tässä kun on niitä ongelmia jo itselläkin, kun on ekaluokkalainen ja kesäloma on vaan kuukauden ja lapsella 2,5 kuukautta, että mitä sille lapselle keksiikään tekemistä, jotta se ei olisi yksin sitten. Että missä iässä ja kuinka pitkä lapsi voi olla yksin ja miten tämmöisen kesäongelman hoitaa kunnolla, kunnialla?
No ensin on sanottava, että onhan se vähän erikoista, että me edelleen eletään yhteiskunnassa, jossa kyllä jo ymmärretään ehkä aamu- ja iltapäivätoiminnan merkitystä pienelle lapselle, mutta tätä asiaa ei ole vielä ratkaistu. Eli miten sitten, kun pieni koululainen on lähdössä kesälomalle ja ehkä yksinhuoltajan vanhempi pähkäilee, että miten hän huolehtii tästä lapsesta nyt sitten kesäaikana, tai vaikka olisikin 2 vanhempaa perheessä, niin yhteiset kesälomat ei millään riitä kattamaan koko kesää. Ja sitä paitsi, jos niitä otetaan peräkkäin, niin sehän tarkoittaa, että perhe ei voi koskaan olla yhdessä lomalla. Eli tämä on todellinen pulma ja toivoisin, että tätä ei tarvitsisi ihmetellä, vaan että kuntakohtaisesti voitaisiin löytää ratkaisuja. Toki kuntien välisiä eroja on tässä. Kaupungeissa saattaa olla leikkipuistotoimintaa ja erilaisia leirejä ja erilaisia kerhoja lapsille, johon he voivat osallistua. Ja toivoisinkin tietysti, että tätä olisi enempää ja että kaikki lapsi mahtuisivat mukaan tämmöiseen päivätoimintaan, johon sisältyisi myös jonkinnäköinen ruokailu. Eli että tämä ongelma ikään kuin hoidettaisiin näin. Mutta tosiasia on, että ei se ole vielä kattava. Mitä tulee ikärajoihin, niin kansainvälinen suositushan on semmoinen 12 vuotta. Eli alle 12-vuotiaasta ei pitäisi oikeastaan ollenkaan jättää yksin. Kuitenkin on sanottava, että on toki lapsikohtaisia eroja. On varmasti 12-vuotiaita, joita ei voi jättää yksin. Ja sitten taas voi olla pienempiä lapsia, joiden kanssa voidaan jo harjoitella. Ja nimenomaan silloin harjoitellaan ensin ihan lyhyitä aikoja ja näin, että ei koko päivää. On muistettava myös aina näitä turvallisuusasioita, eli jos ja kun lapsi on yksin, vaikka olisikin jo 12 tai 13-vuotias, niin kannattaa käydä läpi ne turvallisuussäännöt, eli mitä tekee jos. Ja katsoo, että kaikki hätänumerot ja kaikki sen tyyppiset asiat on hoidossa ja harjoitellaan ikään kuin mielessä, mitä teet, jos syttyy vaikkapa tulipalo. Koska nehän ei koskaan tule pyydettynä ja odotettuina. Voi myös tulla vaikka sähkökatkoksia tai ukkosilmoja, jolla lapsi pelästyy. Eli sitäkin on tutkittu, että lapsi saattaa kyllä ihan normaaliakin kodin ääniä hiukan pelästyä silloin, kun hän on yksin. Vaikkapa jääkaapin surina tai joku tämmöinen, niin kuulostaa yhtäkkiä isolta ja pelottavalta, varsinkin jos ulkona on sateinen ja vähän pimeä päivä. Eli hyvin tärkeää vanhempana on niin kuin ikään kuin vähän pitää se tutka päällä ja tarkastella, että millä ololla, millä ilmeellä, miten lapsi ilmaisee sitä, kun kysytään, että pärjäisikö hän yksin ja kuinka pitkään. Ja sitten taas, jos lapsi on reipas ja haluaa olla kokeilla ja vähän harjoitella, niin muistaa sen huolenpidon. Keittää vaikka kaakaota valmiiksi termokseen, tekee voileipiä jääkaappiin, sopii milloin niitä syödään ja sovitaan myös yhteydenpidosta, eli että soitellaan säännöllisesti. Kännykkähän on siunaus tässä asiassa oikeasti, että voidaan pitää yhteyttä ja näin. Mutta sitten on muistettava, että joskus ne akutkin sammuu ja lapsi saattaa kadottaa sen kännykän. Et sen takia semmoinen lappu, missä on tärkeimmät numerot ihan kirjoitettuna, niin on tärkeä myös antaa lapselle. Niin, että hän pystyy vaikkapa vieraan ihmisen kännykästä sitten soittamaan.
No sitten kun mennään kouluun, niin mitä sitten siellä, että nämä samat säännöt varmaan pätee sitten ei vaan lomaa, vaan siihen, että kun koulusta päästään aikaisemmin kotiin kuin mitä vanhemmat pääsevät. Niin.
Kyllä, niissä on hyvä muistuttaa aina näistä turvallisuusasioista ja että sovitaan käytännöistä, että saako ottaa kavereita mukaan kotiin ja miten toimitaan, saako mennä ulos leikkimään tai pyöräilemään tai potkimaan palloa ja miten kauas saa mennä, jos menee ja niin poispäin. Nämä on hyvin tärkeitä, että tehdään se sopimus perheessä ja se on perhekohtainen ja se on lapsikohtainen. Niistä ei voi sillä tavalla mitään semmoista ihan yleispätevää sääntöä antaa. Mutta näin ehkä voisi sanoa, että jos meillä nyt johonkin on taipumusta näin yhteiskunnallisella tasolla, niin ehkä se taipumusta siihen, että me kuvitellaan, että lapset pärjää yksin enemmän meillä, kuvitellaan näin kuin monessa muussa maassa.
No, Mannerheimin lastensuojeluliitto on mukana myöskin tämmöisessä koulurauhaohjelmassa, jolla on omat kotisivutkin www.koulurauha.fi. Ja eduskunnassa itse asiassa juuri parhaillaan käsittelyssä on koulurauhalaki, joka on osaltaan vastaus siihen koulukurikeskusteluun, jota on tässä keväällä käyty sen Alppilan koulun opettajan toiminnasta kouluruokakahakassa. Miten Miriam Kallad, sinä määrittelisit koulurauhan?
Joo, no ensinnäkin pitää sanoa, että MLL siis sen aloitti vähän yli 20 vuotta sitten, ja sehän ajatus tuli joulurauhasta alun perin, eli kun on joulurauha, niin miksei koulurauha. Eli julistetaan koulurauha ja sen jälkeen työskennellään. Siis se ei ole vaan se tapahtuma, vaan se on koko vuoden työskentely sitten siinä koulussa, jossa luodaan malleja nimenomaan osallistamalla oppilaita ja heidän vanhempiaan ja opettajia yhteisesti sopimaan siitä, kuinka me tässä koulussa toimimme eri tilanteissa, ja luodaan sellainen turvallinen, iloinen, hyvinvoiva kouluympäristö. Eli koulurauhahan on sitä, että lapsi viihtyy koulussa. Hänellä on ystäviä, hän oppii, kun hän viihtyy. Hänellä on turvallinen olo ja hän menee iloisesti kouluun.
Ja yksi niitä ehkä lasta ja vanhempia pelottavista ongelmista siellä koulussa on sitten se koulukiusaaminen. Miten sitä Mannerheimin lastensuojeluliitto pyrkii niin kuin vähentämään?
Joo, meillähän on niin paljon erilaisia malleja siihen ja nimenomaan yhdessä kehitetty oppilaiden kanssa, että niitä ei voi yksityiskohtaisesti tässä luetella, mutta että nimenomaan ennaltaehkäisevä työhän on ihan äärimmäisen tärkeää. Eli se, että ryhmittymiseen liittyvät mallit, miten saadaan ryhmä toimimaan niin, että se ryhmä itsessään jo estää sen kiusaamisen, eli ei hyväksy sitä. Ja haluaa, että kaikki pysyy mukana toiminnassa, ettei suljeta ketään pois. Eli aktiivisessa kiusaamisessa on piirteitä, johon ehkä välillä on helpompaa puuttua, koska ne voivat olla näkyviä. Mutta sitten on ikään kuin tämmöinen passiivinen kiusaaminen, jossa lapsi vaan suljetaan pois tai jätetään yksin. Ja siihen on yhtä tärkeää kiinnittää huomiota opettajien ja kaikkien, jotka työskentelee koulussa. Että onko lapsi, joka on aina yksin, kulkee yksin, ei sano mitään koskaan tunneilla, tai jos sanoo, niin muut hymähtää tai nauraa ja niin poispäin. Että onko joku, joka ikään kuin järjestelmällisesti suljetaan sen ryhmän ulkopuolelle. Ja näihin on aina helpompaa puuttua ennaltaehkäisevästi. Eli heti kun koulu alkaa, on uusi luokka, vaikka ekaluokkalaisia tai sitten yläasteella seiskaluokka, niin miten vahvistetaan ja rakennetaan sitä ryhmähenkeä. Ja se ei ole vain niin kuin sarja jippoja, vaan sitä pitää vahvistaa siis läpi kouluvuoden koko ajan, katsoa, että ryhmä pysyy kasassa, me henki vahvana, että kukaan ei jää yksin.
Meillähän on täällä Suomessa ollut näitä muutamia tosi traagisia koulumurhatapauksia, niin kuin melkein aina sieltä taustalta löytyy, että tämä henkilö, joka sitten tekee näitä, on ollut koulukiusattu. Niin onko tämä joku erityinen ongelma meillä Suomessa, tämä koulukiusaaminen?
Kyllä sen esiintyvyys hiukan vaihtelee eri maissa, mutta ei se niin kuin yksin tietenkään suomalainen ongelma ole. Mutta se on ongelma, johon oikeasti voi puuttua ja sen esiintymyyttä voi vähentää, ja sen takia siihen kannattaakin puuttua. On jopa tehty kansantaloudellisia tutkimuksia siitä, mitä se tämmöiset kouluinterventiot, mitä ne tuottaa yksilölle ja mitä ne tuottaa yhteiskunnalle ja yksilöille ja koululuokallehan se tuottaa hyvinvointia. Eli se, että kaikkien, sanotaanko näinpä, että kenenkään ei ole hyvä olla luokassa, jossa jotakuta tai joitakin kiusataan, ja kaikilla on parempi olo, kun se homma loppuu. Ja sekä kiusattu että kiusaaja on suuremmassa riskissä syrjäytyä yhteiskunnassa, eli se on vakava ongelma. Sillä on erittäin pitkäaikaisia mielenterveydellisiä vaikutuksia, eli riski sairastua psyykkisesti esimerkiksi vakavaan masennukseen on huomattavasti suurempi niillä, joilla on ollut koulukiusaamiseen liittyviä kokemuksia lapsuudessa. Eli se on todella vakava ongelma. Siihen ei ole välttämättä aina suhtauduttu riittävän vakavasti, mutta on onneksi viime aikoina kehitetty ohjelmia, johon moni koulu on tarttunut. Esimerkiksi tämä Kiva Koulu-ohjelma on yksi ja sitten tosiaan tukioppilastoimintaa. Näitä pystyy hyvin yhdistämään, ne ei millään tavalla sulje toisiaan pois. Eli pitää sekä tehdä niin kuin promotiivista kouluviihtyvyyttä edistävää toimintaa, että sitten luoda tarkkoja toimintamalleja, jotka ovat kaikkien tiedossa, miten puututaan näihin tilanteisiin sitten.
Pitäisikö myöskin sitten vanhempien kasvatukseen ja asenteeseen vaikuttaa, että onko siinä sitten ollut ongelmia, että myöskin kiusaavien vanhempien tai ylipäätänsä niin kuin se että ollaan niin kuin herkkiä tälle asialle?
Luonnollisesti nimenomaan niin, että vanhempi miettii tietysti, miten se oma lapsi voi, mutta hyvin voi ottaa vähän laajempaakin vastuuta ja kysyä lapselta, että onko joku sun luokalla, jonka kanssa kukaan ei halua olla, taikka joka on aina yksin tai jotakuta kiusataan. Ja jos lapsi sitten kertoo, että joo on, niin sitten kannattaa aikuisen myös miettiä, miten hän voi siihen tilanteeseen puuttua. Eli voiko hän ottaa yhteyttä vaikkapa opettajaan, sanoa, että tämmöistä viestiä on kuultu, että onko asia hoidossa, onko tiedossa. Myös tutkimusten mukaan niin kaikkein tehokkaimmat mallit on ne, jotka osallistaa myös oppilaiden vanhempia. Eli meidän täytyy vaan luoda uusia käytäntöjä, joilla vahvistetaan tätä koulun ja kodin yhteistyötä ja se, että tämä lapsen koulunkäynti on kaikkien yhteinen asia, että se sujuu hyvin.